Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Počeli radovi na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac-Golubac. To će omogućiti život Braničevskom okrugu, rekao predsjednik Vučić. Na 50 lokacija u Srbiji je održana taktička vežba zaštite i spasavanja. Budžet za narednu godinu pred poslanicima 23. novembra, najavila premijerka Ana Brnabić. Stiglo još 300.000 doza vakcina Sinopharm. U Hrvatskoj je registrovan prvi slučaj Delta Plus soja COVID-a. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u četvrtfinalu Mastersa u Parizu protiv Amerikanca Taylora Fritza. Sutra oblačno i hladnije, s kišom povremeno. Kiša je u većem delu zemlje padala više od 12 sati, u pojedinim krajevima palo je od 30 do 80 litara po kvadratnom metru, najviše u Sremu, Srednjem Banatu, Zapadnoj Srbiji i Beogradu. U glavnom gradu je palo 40 litara kiše po kvadratnom metru, a u nekim delovima grada i do 80 litara. Za sada nema opasnosti od izlivanja vode, kažu u gradskoj upravi. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na porast vodostaja na pojedinim slivovima usled obilnih padavina koje su zahvatile našu zemlju.
Hidrolog Dejan Vladiković rekao je da su najveći porasti zabeleženi na području zapadne Srbije, na slivu Jadra i njenim pritokama, kao i na slivu Kolubare. Imamo sad vrh talasa na reci Jadar u gornjem toku Tamnave, ali tu ne očekujemo neke značajnije probleme, poručio je Vladiković. Kako je rekao, do kraja dana će ostati upozorenje za bujične potoke.
Na 50 lokacija u Srbiji održana je taktička vežba sistema zaštite i spasavanja. Učestvovalo je oko 8.000 ljudi, pripadnika sektora za vanredne situacije, Crvenog krsta Srbije, Vatrogasnog saveza, Vojske Srbije, Gorske službe spasavanja, jedinica lokalne samouprave, vodoprivrednih preduzeća. Srbija je prvi put u tom obimu i formatu provjeravala kako bi se reagovalo na situaciju prave katastrofe koja bi se dešavala na celoj njenoj teritoriji. Na vežbi kod Loznice bio je Milinko Marković.
Hrabri pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije spasavali su davljenike i ljude zarobljene u automobilu koji je sleteo u Drinu. Marko Radovanović, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Niša, kaže da su za obuku njegovih momaka potrebne godine. Pitali smo ga kakav je osjećaj kada se skoči u hladnu reku.
Pripreme su jako specifične i dugotrajne i zahtevaju korišćenje specifične opreme. To su specijalna termoizolaciona suva odela za ulazak u vodu, a par godina traje obuka ljudi da bi mogli da budu pripadnici tog tima. Čovek koji se nalazi u vodi je svakako u svojoj neprirodnoj sredini, da li čovek koji treba da se spašava ili spasilac, tako da je to jedan od najzahtevnijih zadataka.
Koju ćete pesmu večeras pevati kad se vratite u Niš?
Pa verovatno Stani Drino, Hladna voda.
U vežbi su, pored pripadnika MUP-a Srbije, zaposlenih u javnim preduzećima i Crvenom krstu, učestvovali i zaposleni u Srpsko-ruskom humanitarnom centru, kao i timovi civilne zaštite iz Republike Srpske. Premijer Srpske Radovan Višković ističe da je vežba veoma važna za građane sa obe strane Drine.
Spašavati živote u kriznim situacijama nije lako, zato morate imati ovakve ekipe, morate imati opremu, morate imati ljude. Skupa smo učestvovali u ovoj vježbi, naši su ljudi pokazali da mogu da učestvuju u ovakvim vježbama i da i Republika Srpska može računati na pomoć naših prijatelja iz Srbije.
Vežba je pokazala da je Srbija danas spremnija, organizovanija i snažnija nego što je bila, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Cilj je, kaže, bio da se proveri da li su spasilački sistemi u stanju da u koordinisanoj akciji odgovore na sve izazove.
Vežbali smo u realnim uslovima, vežbali smo situacije koje zaista mogu da nam se dese. Svi pripadnici različitih službi su pokazali da možemo da funkcionišemo jedinstveno i bez bilo kakvih problema i da možemo da garantujemo građanima Srbije bezbednost. Pre nekoliko meseci u velikim razvijenim zemljama zapadne Evrope došlo je do katastrofalnih poplava, došlo je do izlivanja reke, došlo je do otvaranja klizišta i rezultat je bio desetine izgubljenih ljudskih života i ogromna materijalna šteta. Republika Srbija nije ni tako bogata, ali ovim pokazuje da se sprema za sve što može da se desi.
Lokacija pored Drine nije slučajno odabrana, jer ovo područje često pokazuju poplave. Vulin podsjeća da je sve izvedeno bez greške, a spasioci su osim vežbe juče izveli i pravo spasavanje.
8000 ljudi na 50 lokacija vežbalo je kao jedan. Bez greške, bez povređenih, a evo čak se desilo sinoć da smo imali pravu akciju gde su dve naše sugrađanke upale u Jadar i upravo su ih naši pripadnici spasili. Bila je realna situacija, ali mi smo uspeli i tu da odgovorimo.
Ministar unutrašnjih poslova je istakao da je uspeh vežbe između ostalog i rezultat ulaganja države u službe bezbednosti, i to ne samo u opremu, već i u standard njihovih pripadnika.
Vežba Sistem 2021. prikazala je spremnost i dobru saradnju svih sistema zaštite i spasavanja, ocenjuju sagovornici našeg programa. Smatraju da bi takve prikaze trebalo organizovati makar jednom godišnje, kako bi sve službe poboljšale koordinaciju i bržu zajedničku intervenciju. Detaljnije Jovana Obrenić.
Prikazane vežbe u 50 mesta i gradova su rezultat procene realnih rizika od katastrofa na osnovu dosadašnjih iskustava koje Srbija ima. Vežba koja prikazuje spremnost svih službi i njihovu saradnju u vanrednim situacijama nije prikazana dosta decenija unazad, ističe za naš program načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu MUP-a Nedeljko Gagić.
Uvežbavanje i provera sistema u mnogome doprinosi boljem funkcionisanju i boljoj koordinaciji svih, da kažemo, službi koji su deo sistema upravljanja u vanrednim situacijama. Takođe, kroz ove vežbe možemo uočiti i potencijalne nedostatke i dati sebi vremena da te nedostatke, te uočene nedostatke otklonimo pre nego što nastane neki vanredni događaj ili elementarna nepogoda.
Kao deo integrisanog sistema zaštite i spasavanja u vežbu se uključio i tim Crvenog krsta. Generalni sekretar te organizacije Ljubomir Miladinović za naš program javio se iz Kragujevca. On ističe da je vežba pokazala dobru saradnju svih činilaca sistema zaštite.
Jedna velika vežba u kojoj je 30 učesnika u ime Crvenog krsta Kragujevca, time i Crvenog krsta Srbije, dalo svoj puni doprinos obavljajući zadatke na podršci evakuisanim u smislu evidentiranja, uspostavljanja pokidanih porodičnih veza, pružanja psihosocijalne podrške, pružanja prve laičke pomoći zajedno sa sistemom zdravstvene zaštite. Dakle, ovo je bio jedan pravi primer provere naših kapaciteta i zajedničkog organizovanog sistematskog odgovora na nesreće.
Rame uz rame sa profesionalnim službama u vežbi je učestvovala i Gorska služba spasavanja. Članovi ove neprofitne volonterske organizacije još jednom su pokazali svoju spremnost i dobru saradnju sa ostalim jedinicama, ističe načelnik Kruševačke stanice Nedeljko Pešterac.
Gorska služba ima saradnju sa svim relevantnim službama i funkcionišemo u timu, tako da ocena je čista desetka. Mi ne radimo za novac, nemamo platu, vrlo često smo angažovani i u najtežim uslovima, kad je nevreme, kad je kiša, kad je sneg, kad je hladno, kad je noć, ali zato smo tu, da svakom izađemo u susret da pomognemo, tako da i u ovim nekim situacijama kad dođe do nekog tehničko-tehnološkog udesa, možemo da pomognemo u saradnji sa ostalim timovima.
Sektor za vanredne situacije radi na tome da uveže ceo sistem zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, rekao je za RTS načelnik Uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije Živko Babović. Cilj ove vežbe je da se pokaže šta je sistem, a sistem čine ljudi, zaključuje Babović.
Na petlji kod Požarevca počeli su radovi na izgradnje brze saobraćajnice koja će u dužini od 67 km povezati taj grad sa opštinama Veliko Gradište i Golubac. Radove vredne 337 miliona evra izvodit će kineska grupa Shandong High Speed. Planirano je da novi put bude završen za 3 godine. Ceremoniji su prisustvovali i predsjednik Aleksandar Vučić i ambasadorka Kine u našoj zemlji Chen Bo. Ivan Jovanović izveštava sa lice mesta.
Mašine koje ravnaju šljunak izašle su na trasu nove saobraćajnice koja za 3 godine treba da poveže Požarevac, Veliko Gradište i Golubac. U ime glavnog izvođača kineske Shandong High Speed grupe, na ceremoniji kojom je obeležen početak radova, obratio se izvršni direktor te kompanije Meng Yan.
Započinjemo radove na brzoj saobraćajnici. Realizacija ovog projekta će sigurno doprineti većoj stopi zapošljavanja, a nakon izgradnje biće rešeno pitanje saobraćajnog uskog grla. Naša kompanija je zbog toga veoma počastovana, a istovremeno osjećamo i veliku odgovornost. Koristeći tehnološke prednosti, izgradit ćemo ovaj projekat u traženom obimu i kvalitetu radova.
Od prvih razgovora do početka radova u ovom projektu kao podrška učestvuje i ambasadorka Kine u našoj zemlji Chen Bo.
Još uvek se sećam dana potpisivanja komercijalnog ugovora ovog projekta pre oko 2 meseca. A već danas sve počinje da se ostvaruje. Nadam se da će Shandong High Speed sa srpskim partnerima kvalitetno završiti izgradnju u dogovorenom roku.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da našoj zemlji mnogo znači ponuda kineske kompanije da celu trasu novog puta završi za 337 miliona evra.
Mnogo hvala na korektnosti, mnogo hvala na marljivosti, mnogo hvala i na brzini, mnogo hvala na veoma, veoma poštenoj ceni koju ste nam dali za ovaj težak posao. Da ponovo idemo i da tražimo nekoga, verujem da ni za 100 miliona veću cenu ne bismo mogli da nađemo. Zato vam beskrajno hvala, ali ovo je vaša referenca i zalog za budućnost i mnogo novih poslova za koje sam siguran da ćete dobiti u našoj zemlji.
Vučić je također rekao da novi put, dugačak 67 kilometara, nije poslednje ulaganje u javnu saobraćajnu infrastrukturu u ovom delu Srbije.
Kada izgradimo brzu saobraćajnicu do Golubca, tada krećemo u nastavak te saobraćajnice prema Brzoj Palanci, a onda od Brze Palanke krak, severni krak ka Kladovu, južni krak ka Negotinu. Time ćemo ceo istok Srbije povezati sa Beogradom, Novim Sadom, glavnim komunikacijama u našoj zemlji. Time ćemo moći da obezbedimo veće prisustvo velikih i značajnih investitora ovde u Braničevskom okrugu.
Novi put će imati 4 trake širine po 3,5 metra. Planirano je da svi radovi budu završeni do kraja 2024. godine.
Posle svečanosti predsednik Aleksandar Vučić odgovarao i na novinarska pitanja, najviše o energetici i srpsko-albanskim odnosima, pripremila Ida Maričić.
Komentarišući izjavu albanskog premijera Edija Rame za Deutsche Welle da je važno što je na jučerašnjem sastanku u Beogradu prihvaćeno da nema granica između Albanije i Kosova, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je siguran da Rama to nije baš tako izjavio.
Ja sam bio prisutan kada o tome govorio, dakle, govorio ukoliko bi Priština ušla u otvoreni Balkan, a naš je cilj da ne postoje nikakve barijere između svih nas, mogli biste da kažete da nema granice između nekih drugih koje su u potpunosti imaju državni status, ali da ne ulazim u to za njihove unutrašnje albanske prilike. Mislim da je inicijativa Otvoreni Balkan izvanredna.
Vučić je objasnio i šta je mislio kada je rekao da će prištinske vlasti pokušati da do 6. novembra upadnu na sever Kosmeta i zauzmu Valač.
To je zbog odnosa prema operateru Kostu, dakle i Kedzu, i one gledaju kako sada tražit će razloge u tobožnje naplati struje za severa, ne dozvoljavajući nama kompanije za distribuciju električne energije, ali veoma je komplikovana stvar, oni će to pokušati da iskoriste, gotovo sam siguran, u nekom trenutku za ostvarenje nekih drugih političkih ciljeva koji nemaju veze sa samom energetikom. Kada će to biti, da li će biti, oni su ti koji biraju trenutak, a ja ih molim da to ne čine, to je sve što mogu da kažem.
Odgovarajući na pitanje hrvatske novinarke šta Srbija preduzima u slučaju Ive Radić, rođene u Vukovaru, koja živi u Beogradu i traži nestalog oca Ivana, predsjednik je istakao da je pronalaženje nestalih ključno, humanitarno i civilizacijsko pitanje, a ne samo pitanje bilateralnih odnosa Srbije i Hrvatske.
Nažalost, koliko god smo se trudili i pokušavali, rezultati su nam bili mršavi jednih i drugih. Vi govorite o Vukovaru i pominjete hrvatske žrtve. Važno je reći, a da ne brojimo, da je makar jednako toliko srpskih nestalih lica, o tome se u Hrvatskoj uopšte ne govori, nikada se ne govori, onda se zaprepaste tom činjenicom kada je ja iznesem. Tako da je važno da obe strane urade sve što mogu. Mi smo radili na ovom slučaju, kao što znate. Čak sam se i lično angažovao i borio da se to pitanje reši.
Aleksandar Vučić je naglasio i da je zelena agenda od ključnog značaja za našu zemlju i ceo svet, ali da u ovom trenutku moramo da obezbedimo grejanje za građane i energente za našu privredu.
Zato mi imamo trenutno manjak od 8%, on će da traje, pozajmljujemo struju, ne plaćamo novcem jer ćemo je vratiti i počet ćemo da punimo naše akumulacije tamo od 22. 23. Tako da otvaramo blok od 650 MW TENT B1, imat ćemo mnogo struje. Imaćemo dovoljno za sve naše potrebe, ni jedan megavat da ne uvezemo, a malo ćemo i da skupljamo. Danas imamo u rezervi još 190 miliona kubnih metara, između 190 i 200 miliona kubnih metara našeg gasa u Banatskom dvoru. Rusi imaju 170 miliona kubnih metara, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo oko gasa. Ali smo pomagali svima u okruženju, kao što ste mogli da vidite. Oko te teme će biti velika borba i u Evropi i u svetu.
Predsjednik je poručio da je energetska bezbednost od izuzetnog značaja i da će Srbija ozbiljno i posvećeno raditi na tom projektu.
Premijerka Ana Brnabić najavila je u Beogradu da će se budžet za narednu godinu pred poslanicima naći 23. novembra. Njime se prognozira rast BDP-a od 4,5%, rekla je predsjednica vlade.
Kumulativno imaćemo ili imamo neke od najboljih rezultata u čitavoj Evropi. I to je izuzetno važno zato što mi imamo mnogo toga da nadoknadimo i zato što kako god brzo trčali, mi uvek moramo da trčimo brže. Mi ćemo do kraja ove godine imati plate, odnosno prosječnu platu koja će preći 600 evra i u tom smislu ćemo potvrditi, mislim, naše vođstvo u regionu Zapadnog Balkana i ja očekujem da ćemo u prosječnim platama prestići jednu državu članicu Evropske unije, onda je sad to već dodatna motivacija da nastavimo dalje, brže i da pokušamo da se takmičimo i u jednoj drugoj ligi, sve u svemu.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa nemačkim ambasadorom Tomasom Šibom o problemima u sprovođenju sporazuma o energetici iz 2013. i 2015. godine.
Petković je podsjetio na obaveze Prištine koje proizilaze iz tih sporazuma, a tiču se registracije dve srpske kompanije i davanja licenci za snabdevanje, distribuciju i trgovinu električnom energijom. Naveo je da je o problemu u tom procesu obavestio Evropsku uniju kao posrednika u dijalogu i garanta sprovođenja sporazuma. Petković je rekao i da će Beograd na narednom sastanku u Briselu zahtevati neodložno formiranje zajednice srpskih opština.
Pred specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu počelo ispitivanje četvrtog svedoka tužilaštva na suđenju Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju, predstavnicima udruženja veterana takozvane Oslobodilačke vojske Kosova.
Oni su optuženi da su objavljivanjem poverljivih dokumenata tužilaštva otkrili identitet i ugrozili bezbednost svedoka u postupcima za ratne zločine koji se vode pred tim sudom. Gucati i Haradina i terete se za ometanje rada tužilaštva, a na početku suđenja negirali su krivicu po svim optužbama. Oni se nalaze u pritvoru u Hagu.
Ovo su novosti dana. Prema najnovim podacima, u Srbiji je virusom korona zaraženo još 5725 građana, od testiranih 21154. Preminulo je 68 pacijenata. Na respiratorima je 270 obolelih. U Srbiju je kroz program COVAX stiglo još 306.000 doza vakcine Sinopharm, saopštila je kancelarija UNICEF-a u Beogradu. Do sada je kroz taj mehanizam dopremljeno više od pola miliona doza vakcina AstraZeneca i Sinopharm. Epidemijska situacija u zemlji je teška i kako bi se ublažile posljedice četvrtog talasa, od ponedjeljka su na snazi nove mere. COVID propusnice bit će potrebne od 20 časova i važit će za ugostiteljske objekte, kockarnice, kladionice i slot klubove. Također, đaci su na raspustu narednih 9 dana. Virusolozi očekuju dolazak novog soja Delta Plus. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
U oktobru smo zabeležili najviše obolelih i umrlih od početka epidemije, a ni početak novembra nije optimističan. Mere koje smo juče dobili teško da će ublažiti trenutnu situaciju, smatraju u medicinskom delu kriznog štaba. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je za televiziju Prva da raspust neće imati efekta ukoliko se ne budu poštovale i druge mere i ako se deca budu okupljala na drugim mestima. Tiodorović objašnjava i da je propao scenario da do kolektivnog imuniteta dođemo vakcinacijom.
Mi smo pred izborom, ili ćemo se odjednom, dakle, uozbiljiti svi zajedno, od individualnog stava do ukupnog kolektivnog i na taj način pokušati da smirimo ovu situaciju, dovedemo je što pre u kontrolisan. Međutim, moram da kažem, ovo kako ide, ide po nekom, da kažemo, epidemiološkom pravilu koje kaže dok postoji gorući materijal, goreće. Nažalost, to je najgora moguća solucija.
Situacija bi mogla da se pogorša i pojavom novog Delta plus soja. Ono što je za sada poznato jeste da se ovaj soj brže širi, ali da su vakcine i dalje efikasne. Profesorka virusologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Aleksandra Knežević, kaže za naš program da smo i dalje u četvrtom talasu i da ovaj soj još nije prisutan u Srbiji. Ona je rekla i da se dalje tok epidemije ne može predvideti.
Kreće, jel tako, zimski period i osnovni problem u bilo kom epidemijskom aspektu jeste boravak velikog broja ljudi u zatvorenim prostorijama. I to jeste pogodno za širenje virusa. Ja ne mogu sa sigurnošću da kažem da li će to uzrokovati povećavanje broja inficiranih, jer to u sadašnjem stanju zavisi od vakcinacije, koliko ljudi će se vakcinisati i zavisi od primjene epidemijskih mera.
I posle jučerašnje sednice kriznog štaba ponovljeno je da je najvažnija mera protiv koronavirusa vakcinacija. Doktorka Milena Torubatović sa vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu izjavila je za našu televiziju da je poslednjih dana povećen broj mladih koji su zainteresovani za vakcinaciju.
Uslovljeni su time da mogu da rade u nekim ugostiteljskim objektima i da mogu da izlaze. Tako je, ipak te prve doze imamo najviše mlađih. Ukupno vakcinisanih je oko 3 miliona, ali to opet nije dovoljno zato što moramo imati više od 90% vakcinisanih da bi imali potpuni uspeh vakcinacije. Tako da i sve ove mere koje se uvode jesu da nagovorimo u stvari te koji nisu vakcinisani da dođu da se vakcinišu.
Punkt za vakcinaciju na Beogradskom sajmu radi svakoga dana od 8 do 15.30, ali doktorka Torubatović kaže da ukoliko bude potrebno, radno vreme može da se produži.
Imunolog iz Srbije, dr. Janko Nikolić Žugić, proglašen je za istraživača godine u oblasti bioloških nauka u Arizoni za rad o starenju, imunologiji, testiranju i prevenciji COVID-19. Sa svojim timom kreirao je brzi test na antitela.
Tako da je nama bilo neophodno da napravimo test koji je mnogo bolji od 99%, tako da smo u tom momentu usavršili test, napravili smo ga da bude dvokomponentan, da se mere antitela na dva dela virusa nezavisno i da samo osobe koje imaju antitela na oba dela virusa zaista budu one koje mi možemo proglasiti da su bili u kontaktu sa virusom.
Janko Nikolić Žugić je upozorio kako je malo ljudi svesno da ako se ne vakcinišu igraju ruski rulet sa COVID-om i da deo populacije može završiti sa dugotrajnim posljedicama. U Hrvatskoj je registrovan prvi slučaj Delta plus soja COVID-19. Reč je o soji koji se mnogo brže i lakše prenosi i zabeležen je u Čakovcu.
Pet velikih lekarskih organizacija u Hrvatskoj zatražilo je hitno uvođenje strogih mera zbog pogoršanja epidemijske situacije i preopterećenosti zdravstvenog sistema. U toj zemlji je odobren i rekord u broju zaraženih, skoro 7000. Nemačka je zabeležila drugi uzastopni dnevni rekord po broju novih slučajeva COVID-19, a Nacionalni centar za kontrolu bolesti saopštio je da se nevakcinisani suočavaju sa veoma visokim rizikom od infekcije. U toj zemlji je registrovano 37.000 novozaraženih. Stopa zaraze u Nemačkoj premašila je vrhunac, dostignut na proleće, iako je još uvek ispod nivoa iz decembra prošle godine.
Slušate Radio Beograd 1. Ovogodišnji izveštaj Evropske komisije u Srbiji dobar je motiv za našu zemlju da ubrza proces eurointegracija. Poručeno je na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Šef delegacije Unije u Srbiji, Emanuele Joffre, podsjeća da će na tempo evropskih integracija pre svega uticati napredak u oblasti vladavine prava i u odnosima Beograda i Prištine. Predstavnici vlasti tvrde da je Brisel prepoznao napore koje vlada sprovela na putu ka članstvu. izveštava Sanja Brkić.
Srbija je ostvarila značajan napredak kada je reč o sprovođenju reformi, kaže šef delegacije Evropske unije Emanuele Joffre. Uverava da će se, ukoliko te reforme budu održive i donesu opipljive rezultate, brže otvarati i novi klasteri.
U izveštaju Evropske komisije prepoznali smo posvećenost Srbije u brojnim oblastima. Srbija je imala i dobar ekonomski odgovor tokom pandemije. Očekujemo da se dodatni rezultati ostvare u oblasti vladavine prava. Upravo će ta oblast i odnosi sa Prištinom biti ključni za dalji napredak na putu ka članstvu. Sve je na vladi Srbije, a Evropska unija je tu da pomogne.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da je Srbija ozbiljno radila na reformama, iako u protekle dve godine nije bilo otvaranja poglavlja. Navodi da je naša zemlja pokazala veliki nivo zrelosti i posvećenosti, što je prepoznao i Brisel.
U okolnostima, dakle, izazova i kriza za celu Evropu, Evropsku uniju, naravno i nas i ceo svet, uslovima pandemije, zaista mislim da ovakve ocene govore o zavidnom, ako ne napretku, a onda o zavidnom entuzijazmu i otpornosti i posvećenosti države, društva, građana, dakle, ukupno gledano zemlje, dakle, da se posveti nastavku reformi koje su ključne za modernizaciju i demokratizaciju društva, ali su važne, naravno, i za proces evropskih integracija.
Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović napominje da je dijalog vlasti i civilnog društva važan za napredak u procesu evropskih integracija.
Ovo je jedna od važnih prilika da otvoreno pred građanima i medijima komuniciramo i pokažemo da je produktivan dijalog moguć. Često nas pitaju šta mi dobijamo u tom dijalogu, je li poenta samo da izdajemo saopštenja, mišljenja u knjizi preporuka, da li je poenta da se samo razgovara ako se praktično ništa ne dešava, međutim i zaista možemo da se pohvalimo vrlo konkretnim rezultatima.
Dragojlovićeva je podsjetila da članovi Nacionalnog konventa sa premijerkom Anom Brnabić razgovaraju svakog meseca i najavila da će naredni susret biti sledeće nedelje 10. novembra. Tema su mere i odgovori vlade Srbije tokom pandemije COVID-19.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i japanski ambasador Takahiko Katsumoto razmenili su note o stupanju na snagu ugovora o otklanjanju dvostrukog oporezivanja. Na sastanku je konstatovano da je to važan korak za unapređenje privredne i investicione saradnje dveju zemalja. Šef srpske diplomatije istakao je da su japanske kompanije, poznate po svojoj marljivosti, posvećenosti i profesionalnosti, dobrodošle u Srbiju.
Osobe sa invaliditetom, uprkos povećanju pristupačnosti javnim ustanovama, i dalje se suočavaju sa brojnim fizičkim, komunikacionim i drugim preprekama koje im otežavaju život u zajednici. To je zaključeno na završnoj konferenciji projekta Evropska unija i Srbija zajedno za pristupačne javne ustanove. Konferenciju je pratila Tijana Sibinović.
Kada je mobilnost u pitanju, za osobu sa invaliditetom problemi počinju čim pređe prag svoga doma. Predsjednica Saveza za pristupačnost Srbije, Ljupka Mihajlovska, objašnjava sa kojim se sve fizičkim preprekama suočavaju kada treba da obave neki posao izvan kuće. Dodaje da prepreke ne nestaju ni kada osoba sa invaliditetom dođe do javne ustanove.
Ulaz i prilaz objektu, da li ima obeleženih parking mesta, da li tu nije stao neko ko nema nalepnicu za osobe sa invaliditetom, zatim ulaz u sam objekat. Da li mi imamo nesmetan prilaz objektu ili imamo brdo stepenice koje ne možemo da prevaziđemo. Zatim pristupačan toalet za osobu u kolicima, da li za ljude koji ne čuju postoje adekvatna vizualna obeležja, induktivna petlja, prevod na znakovni jezik. I onda na kraju krajeva to je pristup informacijama.
Invaliditet je među prva tri osnova za prijavu diskriminacije, a ona se ogleda i u nedovoljnoj pristupačnosti, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Imamo nekoliko slučajeva u praksi i dalje.
Da, i novoizgrađeni objekti budu nepristupačni. Dakle, to je nešto što ne smemo da dozvolimo, zato što ne treba stvaramo nove slučajeve u budućnosti, zato što već imamo dovoljno problema da moramo otkloniti nešto što je trajalo čitavih 40, 50, 60 godina onog jednog negativnog odnosa prema građanima sa invaliditetom.
Kada bi se poštovali postojeći propisi koji definišu pristupačnost, cela Srbija bi bila prilagođena i osobama sa invaliditetom. Na primjer, Zakon o planiranju i izgradnji podrazumeva da objekti moraju biti projektovani i građeni, a njihovo okruženje planirano, tako da se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim ljudima. Podsjeća ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.
Iako zakon uređuje primjenu principa pristupačnosti u javnim prostorima i objektima, praksa je pokazala da postoje brojni izazovi kako bi se ne samo unapredio zakonodavni okvir, već i uticalo na podizanje svesti društva u celini o značaju jednakosti svih osoba kojima različite fizičke prepreke otežavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti. U toku je realizacije projekata rekonstrukcije, adaptacije javnih objekata u jedinicama lokalne samouprave.
Tokom sprovođenja projekta Evropska unija i Srbija zajedno za pristupačne javne ustanove organizovane su obuke i edukacije za 380 učesnika, pripremljena temeljna analiza pravnog okvira koji reguliše ovu oblast, a objavljen je i vodič za pristupačnost.
Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i 37 lokalnih samouprava potpisali su ugovore o sufinansiranju programa za ugradnju solarnih panela. Ugovore je uručila resorna ministarka Zorana Mihajlović. Prema njenim rečima, zamena stolarije i ugradnja solarnih panela trajeće narednih nekoliko godina, a cilj je da se unapredi energetska efikasnost i poveća korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima. Za finansiranje tog projekta izdvojeno je oko 390 miliona dinara.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da su u dogovoru sa europarlamentarcima za članove nadzornog tela za praćenje medija u izbornoj kampanji predloženi Rade Veljanovski, Zdravko Veselinov, Milorad Marinković, Peđa Milosavljević i Stevan Ristić, a da je potrebno predložiti još jednog člana. Dačić je rekao da će prema dogovoru zvanično predložiti vladi, odnosno Ministarstvo kulture i informisanja, 6 članova tog tela. Pozvao je stranke opozicije da dostave predloge. Danas je Svetski dan romskog jezika. Ustanovljen je odlukom UNESCO, obeležava se od 2015. godine u svim zemljama u kojima žive Romi. U Srbiji se ove godine obeležava prvi put. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić za RTS je ocenila da je romska kultura u Srbiji nedovoljno vidljiva.
Zbog ogromne sklonosti većine da se prema Romima ponašamo pokroviteljski, patronizirajuće, da sa ne tako malo rasizma Rome smeštamo na njihovo mesto, smatrajući da mi znamo gde je njihovo mesto i time gubeći na ljudskosti jednog društva, gubeći Rome uključene u naše društvo. Mi čvrsto verujemo da kad Romi budu nedeljivi i vidljivi deo svakog društva, to društvo neće biti više romsko, ono će biti više ljudsko. I sav većinski stav populacije da oni i inače tako vole da žive i da ne treba ni da se obrazuju i da je to njihova tradicija i sav taj omalovažavajući stav sa pogrdnim nazivima za Rome, sa rečenicama u kojima većina pokazuje da ne želi da Romi budu uključeni.
U Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu večeras će biti otvorena izložba Evropski okviri srpskog simbolizma. Izložba obuhvata 77 dela iz nacionalnih i evropskih muzeja. Realizovana je zajedničkim snagama Galerije Matice Srpske i Narodnog muzeja iz Beograda. O tome je Ranko Stojilović.
Simbolizam, međunarodni umetnički pravac koji je obeležio evropsku umetničku scenu kraja 19. i početka 20. veka, viđen je kao nezaobilazna tema u savremenoj nauci o istoriji umetnosti poslednjih godina u mnogim evropskim zemljama. Ovaj kompleksan pravac ujedinio je i dve velike i značajne muzejske ustanove, Galeriju Matice Srpske u Novom Sadu i Narodni muzej u Beogradu, kako bi zajednički predstavile osobenosti srpskog simbolizma sagledane kroz prizmu evropskih okvira. Koautori izložbe su profesor dr. Igor Borozan i dr. Snežana Mišić, muzejska savjetnica Galerije Matice Srpske.
Gotovo sve zemlje obrađuju svoje simbolizme. Tako smo mi došli na ideju u stvari da bi bilo dobro da predstavimo i veze uticaje evropskog na srpski simbolizam, ali ono što je mnogo značajnije, sve osobenosti srpskog simbolizma.
Osim reprezentativnih ostvarenja nacionalnih stvaralaca, poseban kuriozitet predstavljaju dela vodećih evropskih umetnika simbolizma, poput Gustava Moroa, Franca Štuka, Odilona Redona i drugih, koja na ovu izložbu stižu iz galerije Belvedere, iz Beča i iz hrvatskih muzeja, kaže Snežana Mišić.
17 muzejskih kolekcija, dakle iz nacionalnih muzeja, ali i privatnog vlasništva, ali ono što jeste poseban kuriozitet, da kažemo, ove izložbe, što je daje dodatnu vrednost i kvalitet, jesu upravo umetnička dela iz Bečke galerije Belvedere. Prvi put u našoj zemlji se izlaže 5 slika koje će svi naši posetioci moći da vide na izložbi, ali isto tako i iz nekoliko hrvatskih muzeja.
Pored istorijskog pogleda, namera kustosa je da izložba donese i primere savremene umetničke prakse, čime se ukazuje na važnost simbolističkih ideja i njihovo univerzalno trajanje. Upravo ovom izložbom će Galerija Matice Srpske zakoračiti u godinu u kojoj će Novi Sad biti evropska prestonica kulture, jer je predviđeno da izložba traje do 31. januara sledeće godine.
Legendarna švedska pop grupa ABBA danas se vraća na muzičku scenu s novim albumom Voyage, odnosno Putovanje, posle gotovo 40 godina od raspada. Osim toga, ABBA je najavila i turneju, ali virtuelnu, sa hologramima članova. Oni su u početkom septembra u Londonu predstavili jednu od pesama na novom albumu I Still Have Faith in You. Pre izlaska albuma javnosti su predstavljene još dve pesme, Don't Shut Me Down i modernizovanu verziju numere Just a Notion, koja je snimljena 1978. godine i nije objavljena ni na jednom albumu. Slavna švedska četvorka je bila aktivna od 1972. do 1982. godine, kada je izašao njihov posljednji album. Sada sport, s nama je Željko Stefanović.
Zaista lepa priča, Miroslave, o najavi, odnosno lepa najava albuma grupe ABBA. Jedva čekam da se dočepam novog CD-a, toliko smo ga čekali. A u gradu svetlosti oko 16 časova, prema najnovijim informacijama, trebalo bi da na teren izađe Novak Đoković, koji igra s Amerikancem Taylorom Fritzom u borbi za polufinale teniskog Masters turnira u Parizu. Đoković je, podsjetim, eliminisao Mađara Martona Fučovića u drugom kolu, a onda mu je Francuz Gael Monfils predao meč zbog povrede. S druge strane, Taylor Fritz, koji je trenutno 26. igrač na listi, se lada je Camerona Norija u dva seta za plasman u četvrtfinale. Odbojkašice Ubana činili su fantastičan uspeh, pošto su i u gostima bile bolje od grčkog Olimpijakosa i savladale ga bez izgubljenog seta, bilo je 3-0, čime su obezbedile plasman u grupu takmičenja Lige šampiona. To je prvi put posle 4 godine da će Srbija imati predstavnika u elitnom takmičenju, a tada je boje Srbije branila ekipa Vizura Rume. Let iz Atine odbojkašice Uba zakazan je za 16:20, tako da ćemo Marijanu Boričić, trenera Uba, i njene izabranice čuti sutra na našem programu emisiji Vreme sporta i razonode. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi sutra će saopštiti spisak za prijateljski meč protiv Katara i utakmicu odluke u kvalifikacijama za mundijal protiv Portugalije. Srbija će 11. novembra dočekati Katar, dok 3 dana kasnije gostuje u Lisabonu Orlovima. U tom meču potrebna pobjeda kako bi osvojili prvo mesto u grupi i direktan plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine. Ovu utakmicu će, kao i sve ostale, kada je u pitanju naš državni tim, prenositi Radio Beograd 1. Fudbal, Linglong Superliga Srbije, mečevima Voždovca sa Čukaričkim od 16 časova i Novog Pazara sa TSC-om od 18 časova, počinje 16. kolo Superlige Srbije.
Hvala, bio je to Željko Stefanović, bit će ponovo sa vama za nekoliko minuta. In memoriam, Mirjana Mašić-Jovović, koja je jedna od najboljih strelaca Jugoslavije i Srbije svih vremena, preminula je u Beogradu posle duge bolesti, saopštio je Streljački savez Srbije. Tokom karijere osvojila je 67 medalja na međunarodnim takmičenjima u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, od toga 17 odličija na svetskim i evropskim prvenstvima. Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni. Podsjećam vas, u Srbiji je registrovano 5725 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 68 ljudi. Testirana su 21.154 uzorka. Na respiratorima je 270 pacijenata. Trenutno u Nišu 23 stepena, u Kragujevcu 15, Beogradu 11, Novom Sadu 10 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Na severu uglavnom suvo, jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 9 do 15 stepeni. i u Beogradu oblačno i hladnije, povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 7, dnevna 10 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Nena Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatno popodne.